В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Бельгія хоче припинити навалу біженців з балканських країн.
Ми хочемо чітко заявити цим людям, що їм не слід піддаватися спокусам з боку деяких комерсантів та шахраїв, що привозять їх до Бельгії автобусами.
Президентську кампанію в Польщі проводять за американським зразком.
Попередні вибори сприятимуть тому, що у прямому голосуванні всі члени партії обиратимуть кандидата, який змагатиметься за перше місце у президентських виборах.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Блок Юлії Тимошенко не допустить ухвалення коаліційного закону. Сьогодні світ, значна частина світу відзначає Міжнародний жіночий день. У землетрусі в Туреччині загинули понад 50 осіб. Світ вітає недільні парламентські вибори в Іраку. А тепер про ці та про інші події детальніше. Фракція блоку Юлії Тимошенко вживатиме всіх заходів, які буде дозволяти парламентська діяльність, щоб не допустити ухвалення закону про внесення змін до регламенту Верховної Ради, які надали б право і позафракційним депутатам формулювати коаліційну більшість. Так, з такою заявою виступив народний депутат із цієї фракції Остап Семерак, а саму його заяву розміщено сьогодні на особистому сайті Юлії Тимошенко. За словами Семерака, те, що сьогодні відбувається зі змінами в регламент, це антиконституційно. А взагалі, сьогодні в Україні вихідний день, 8 березня, Міжнародний день жінок і вихідний день. В Україні це свято переважно святкують як свято весни, кохання, свято жіноцтва. А тим часом Міжнародна організація міграції згадує про первісний соціальний зміст цього дня і з нагоди Міжнародного жіночого дня звернулася до лідерів та керівників урядів держав світу з пропозицією надати рівні можливості чоловікам і жінкам при трудовій міграції. Заступник генерального директора організації Лаура Томпсон заявила, що міграційна політика має пропонувати рівні можливості для міграції і під час працевлаштування для жінок і для чоловіків. До інших подій. У землетрусі в Туреччині загинули понад 50 осіб, а точніше принаймні 51 особа. Такі нині офіційні дані. Раніше називали число 57 загиблих та потім його уточнили. У шести найбільш потерпілих селах у провінції Елазиг також поранені близько 100 людей і поруйновані будинки. Після першого землетрусу сьогодні вранці, за даними сейсмологів, сталося ще близько 30 слабших поштовхів. Світ вітає недільні вибори в Іраку. Генеральний секретар НАТО приєднався до низки державних і міжнародних діячів, які високо оцінили вчорашні парламентські вибори в Іраку. Андес Фог Расмусен заявив, що ці вибори стали визначально важливим досягненням на шляху до створення в Іраку повністю демократичної країни. Ще вчора під ці вибори також дуже схвально відгукнулися президент США і керівництво Європейського Союзу. Сьогодні щільний американський командувач в Іраку генерал Рей Одієрно назвав недільні парламентські вибори в цій країні визначним моментом на шляху до повного виведення з Іраку американських військ, бойових військ у наперед визначені терміни до 2011 року. Генерал заявив. Попри перші спроби залякувань уранці, іракці не дали себе зупинити цими залякуваннями. Іракський народ засвідчив тверду підтримку політичного процесу, який, як ми вже давно кажемо, є найкращим способом подолати будь-яку терористичну діяльність усередині Іраку. І ще один американський візит сьогодні відбувся до Афганістану. Туди прибув міністр оборони США Роберт Гейтс. І ось що сказав американський міністр оборони. Попереду ще багато боїв, і, звичайно ж, будуть іще темні дні, але в перспективі є підстави для оптимізму, бо наші країни проводять, як сказав президент Афганістану Хамід Карзай, створену афганцями і керовану афганцями ініціативу на забезпечення миру і стабільності. Це наша спільна мета, і працюючи разом, ми можемо її досягти. І ще одне коротке повідомлення. Франція закликає світ перейти на атомну енергетику. Президент Франції Ніколя Саркозі, виступаючи сьогодні на дводенній конференції в Парижі під егідою Організації з безпеки і співпраці в Європі, заявив, що відповідальний розвиток невійськового використання атомної енергії життєво важливий для боротьби зі всесвітнім потеплінням. І таки на цей час головні новини.
Дякую, Сергій Драчук, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Декілька європейських країн занепокоєні різким збільшенням кількості шукачів політичного притулку, що походять з Балкан. З того часу, як наприкінці минулого року для македонців, сербів та чорногорців скасували шенгенські візи, чимало громадян цих країн вирішили шукати кращого життя на Захід. Минулої п'ятниці в Брюсселі вимагали від сербського прем'єр-міністра навести лад з іммігрантами. Нині бельгійський лідер Ів Летерм з цією ж метою поїхав до Косова, Хорватії та Македонії. Брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця повідомляє про це детальніше.
Країни Західної Європи зіштовхнулися з новою хвилею шукачів притулку, що прибувають із балканських країн. Особливо нарікають влади Бельгії, Швейцарії та Швеції. Якщо минулого року комісаріати з питань біженців та Міністерства внутрішніх справ цих держав реєстрували поодинокі випадки звернень македонців чи сербів, то нині цей наплив набрав загрозливих форм. Після нового року балканські біженці почали прибувати до європейських міст величезними групами. Причина з одного боку в тому, що громадянам Македонії, Сербії та Чорногорії у грудні минулого року відмінили візи до країн Шенгену. З іншого, турагентства цих держав скористалися ситуацією та почали обіцяти своїм клієнтам легке та безпроблемне отримання статуса біженця у якійсь із європейських процвітаючих країн. Скажімо, у Брюсселі перед брамою Офісу з питань шукачів притулку протягом 2 місяців вивантажували цілі автобуси македонців, сербів та косоварів. Бельгія – процвітаюча країна, але не Ельдорадо, заявив прем'єр-міністр Ів Летерм, обіцяючи припинити прибування до країни осіб, що хочуть скористатися благами бельгійської системи соціального забезпечення.
Ми хочемо чітко заявити цим людям, що їм не слід піддаватися спокусам з боку деяких комерсантів та шахраїв, що привозять їх до Бельгії автобусами. Вони повинні повернутися до своїх країн. Бельгія готова дотримуватися міжнародної конвенції з питань біженців, але це має здійснюватися порядковано, у розумних межах, а не таким чином, як тепер. Цей феномен слід зупинити.
Заявив на зустрічі з журналістами прем'єр-міністр Бельгії Ів Летерм. За даними бельгійського державного секретаріату з питань біженців та імміграції, тільки у лютому за політичним притулком звернулося понад 400 македонців та 330 сербів. І це навіть незважаючи на те, що більшості з них відомо, що отримати статус політичного біженця вони практично не мають жодних шансів. Коли за поясненнями звернулися до сербської влади, то виявилося, що в країні хтось поширив інформацію, мовляв, тим, хто звернеться за вимогою надання притулку у Бельгії, одразу нададуть номер у готелі, грошову допомогу та статус біженця. Все це коштує тільки 130 євро, тобто вартість квитка на автоперевезення. Водночас вже у лютому, у відповідь на численні нарікання з Європейського Союзу, Міністерство внутрішніх справ Сербії розпочало інформаційну кампанію, переконуючи громадян не вірити шахраям, бо згідно із угодою про реадмісію, всіх охочих у будь-якому разі вишлють на батьківщину. Крім того, Європі відомо, що ні у Македонії, ні у Сербії і навіть у Косово наразі немає істотних порушень прав людини. З подібною місією Ів Летерм та державний секретар Бельгії з питань міграції Мельшіор Ватле завтра мають відвідати регіони Македонії, звідки до Євросоюзу і прибуває найбільша кількість мігрантів. Вони мають намір виступити із заявами у місцевій пресі та на телебаченні. Візит бельгійського прем'єр-міністра Іва Летерма до Косова, Хорватії, Македонії та інших країн регіону мав бути здійснений ще у лютому. Проте через трагічну аварію на залізниці, що тоді сталася поблизу Брюсселя, йому довелося його перервати. У другому півріччі 2010 року Бельгія головуватиме у Раді Європейського Союзу. Тому нинішній балканський візит пана Летерма – це ще й приготування до його загальноєвропейських обов'язків, до яких він приступить у липні. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Минулі вихідні стали знаковою подією в політичному житті Польщі. подією, що досягне свого апогею восени під час президентських виборів. Отож, партія прем'єра Дональда Туска «Громадянська платформа» провела за американськими зразками масштабні заходи щодо попередніх виборів кандидата в президенти. У свою чергу, дотримуючись, так би мовити, до теперішніх традиційних зразків, делегати з'їзду головної опозиційної партії «Право і справедливість» ухвалили резолюцію щодо підтримки Леха Качинського у президентських передвиборчих змаганнях. Подробиці з Варшави від Єви Поштар.
Оскільки нині стало відомо про те, що кандидатом від опозиційної партії братів Качинських став президент Лех Качинський, і з своїм кандидатом у президенти політична сила прем'єра Дональда Туска визначиться 27 березня. До цього часу всередині партії Громадянська платформа відбудуться попередні вибори кандидата. Серед претендентів два прізвища – спікер Сейму Бронісław Komorowski та керівник зовнішньополітичного відомства Польщі Радослав Sikorski. Сам прем'єр оголосив, що він відмовляється бути кандидатом у президенти. Проте чому її партія проводить попередні вибори кандидата на президента, розповідає депутат Сейму, учасниця виборчого комітету Громадянська платформа Христина Скавронська.
Попередні вибори сприятимуть тому, що у прямому голосуванні всі члени партії обиратимуть кандидата, який змагатиметься за перше місце у президенті. Виборах. На мою думку, таке рішення також допоможе підвищити політичну активність членів партії та призведе до того, що вони 100% ототожнюватимуть себе із своїм кандидатом на президента.
Колеги Туска і він сам наголошують, що рішення про попередні президентські вибори – це новинка у найновішій історії незалежної Польщі. Однак, на думку лідерів владної партії Польщі, слід зробити крок, що його вже давно здійснили демократичні країни світу. Христина Скавронська далі.
Всі старі демократії.
Якщо подивитися на всі демократичні країни, зокрема Сполучені Штати, то там попередні вибори – звичайна справа. Ми також пішли цим шляхом. Ключовим моментом цього проєкту є те, що претенденти на посаду президента віч на віч зустрічатимуться на мітингах із пересічними членами партії, а це їхній майбутній електорат.
Зауважує Христина Скавронська. Оскільки політичний проєкт партії Громадянська платформа у Польщі новинка, то не виключено, що у перебігу передвиборчої кампанії неминучі гарячі моменти. Однією з таких резонансних політичних подій минулого тижня була заява впливового депутата партії прем'єра Туска Janusza Palikota про те, що кандидат на президента від цієї ж партії Radosław Sikorski це такий собі політичний перебіжчик із партії братів Качинських. На думку учасниці виборчого комітету Громадянська платформа депутата Христини Skowrońskiej за таке порушення виборчого регламенту депутатові Palikotowi загрожувало виключення з партії.
Ця комісія виборча również чува на...
Виборчий комітет стежить, зокрема, за тим, аби учасники попередніх виборів не допускалися чорного піару. Передвиборча кампанія має бути чесною, позитивно висвітлювати особисті здібності кандидатів на найвищу посаду в країні.
Найвищого уряду в панстві.
Наголошує Христина Skowrońska. У суботу в місті Катовіце уперше в незалежній Польщі партія Громадянська платформа з американськими зразками проводила дебати двох своїх претендентів на президента. Як Bronisław Komorowski, так Radosław Sikorski, виступаючи під час мітингу, уникали взаємних сутичок, а радше заохочували голосувати за себе. Говорили про головні тези своєї виборчої програми. Оглядачі зауважують, якщо спікер Сейму Komorowski у ławach Громадянської платформи представляє так звану ліберальну фракцію, то керівник Міністерства закордонних справ Польщі Radosław Sikorski ближчий до консерваторів. Соціологічні опитування свідчать. За Bronisława Komorowskiego готові віддати свої голоси близько 38% Полаків. За Radosława Sikorskiego 31%. Тоді, як нинішнього президента Леха Качинського, підтримують лише 20% виборців. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
В ефірі Європейська Свобода і далі ви почуєте. Російська пенсіонерка зберігає архів корупційної справи Путіна.
Договоры были заключены, бог знает с какими фирмами. Фирмы были явно совершенно подставные однодневки. Лицензии выдавались нашим, питерским, комитетом по внешнеэкономическим связям, то есть Путиным.
У Ганновері завершився світовий ярмарок інформаційних технологій.
Серед нових тенденцій цьогорічного Севід можна назвати і холодильники, які висилають вам СМС про те, що закінчуються, скажімо, запаси молока, і дають поради, як правильніше харчуватися.
Європейський книжковий ринок і місце України на ньому.
Через книгу бачать і технічний, і технологічний, і соціальний розвиток держави, моральний стан суспільства, його психологічну настроєність, чи на розбудову, чи на стагнацію.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Міжнародні глядачі губляться в припущеннях, що ж врешті-решт являє собою новий президент України, який упродовж двох міжнародних візитів до Брюсселя і Москви наобіцяв прямо протилежних речей і в подробицях клявся господарю Кремля щодо намірів здійснити мовну революцію в Україні. Дико звучить, як пишуть деякі видання, що президент Янукович у кабінеті російського прем'єра заздрить російській стабільності, а Володимир Путін з легкістю міняє нещодавню соратницю Юлію Тимошенко на українське сало. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Швейцарська Neue Zürcher Zeitung констатує, що президентські вибори в Україні поки що фактично не вплинули позитивно на критичний стан в економіці держави, лише трохи прояснили заплутану політичну ситуацію у парламенті щодо вірогідної конфігурації майбутнього уряду. Це видання також наголошує, що фінансове становище в Україні без ясної перспективи відновлення кредитування Міжнародного валютного фонду наближається до катастрофічного. Ставиться питання про здатність Національного банку відновити нормальну діяльність банківської системи, яка припинила видавати довготерміну нові кредити, і лише втручання європейських банків, які мають до 40% своїх дочірніх банківських структур в Україні, дещо загальмувало наближення багатьох банків у Києві до критичної межі. Neue Zürcher Zeitung так і наголошує, що політична ненадійність, нестабільні банки – головні джерела небезпеки в Україні. Газета додає, що нервовість у сподіваннях щодо стабілізації створює своєрідне замкнуте коло з вірогідною хиткою коаліцією з ініціативи оточення президента Януковича, яка може й не бути досягнута, а нові вибори до парламенту, незважаючи на свою високу ціну, також можуть закінчитися нестабільністю і смертельною небезпекою для валютної системи та банківського кредитування. Таким чином, українська кішка, здається, свариться зі своїм хвостом, і ніхто не ризикне прогнозувати, коли ж це наврочене коло буде розірване, робить висновок Neue Zürcher Zeitung. Чеська Лідове Новини у своєму огляді звертає увагу на те, що у Брюсселі Віктор Янукович обіцяє продовження, а у Москві клянеться все кардинально змінити. Газета також зауважує, що новий президент України поставив у Кремлі на один взаємопов'язаний рівень такі проблеми, як необхідність перегляду газових угод із Росією, питання вступу України до НАТО, а також становище російськомовних громадян України. Чеська газета звертає увагу на радість російських журналістів з приводу того, що з 25 лютого російська мова стала робочою в адміністрації президента Януковича. І на їхнє бідкання щодо нелегкого повернення позиції російської в багатьох регіонах України після 5 років українізації. Лондонська Guardian у свою чергу сумнівається у мовній революційності президента Януковича, котрий, як зауважує газета, ледь досягнув слабенької систематичної освіти, хоча й на диво подбав про вивчення української мови, якою багато українців не вміють говорити. Газета також порівнює мовний авангардизм Віктора Януковича з мовними перлами Джорджа Буша молодшого і вважає, що український президент не поступається тут у всякому разі своєму американському колезі в мовному нігілізмі. Guardian згадує також, як старі мовні викрутаси Януковича на кшталт поетеси Анни Ахметової, перейменований з Ахматової, нібито вірогідно на честь свого хресного батька Рената Ахметова, так і новіші словесно-політичні бовкання президента України в Брюсселі. Низку газет зацікавила явно неочікувана для них любов російського прем'єра Володимира Путіна до українського національного продукту – сала. Про це пишуть і чеська Лідове Новини. У своєму матеріалі «Шліть нам ліпше сало» попрохав Україну Путін. І швейцарська Neue Zürcher Zeitung, яка назвала інтерес Путіна до українського делікатесу всього лише іронією у ставленні до політичних висловлювань українського президента. Але найдальше пішла у розшифруванні підтексту путінського сального виразу російська газета «Комерсант», котра не лише наголосила на тому, як поспішно намагався відкараскатись від українських політиканів російський прем'єр Володимир Путін, сказавши Януковичу «Ні-ні, дякую, шліть нам краще сало», але й зауважила далі. Але ще нещодавно у цьому кабінеті Володимир Путін радісно приймав Юлію Тимошенко і ось з якою легкістю приміняв її на сало, іронізує «Комерсант». Таким був деякий темі європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Колишнього президента, нині прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна, не раз звинувачували в причетності до корупційних справ. Проте мало хто має для нього для цього стільки аргументів, як 75-літня пенсіонерка, мешканка російської глибинки Марина Сальє. Колись депутат Санкт-Петербурзької міської ради, вона оприлюднила результати розслідування, які свідчили про те, що на початку своєї політичної кар'єри Путін брав участь в оборудках з продуктами харчування в Санкт-Петербурзі. Йшлося тоді про корупційні схеми на мільйони доларів. Марія Щур продовжує тему.
Ветеран руху за перебудову, місцевий депутат на початку 90-х років минулого століття Марина Сальє вимагала відставки заступника мера Санкт-Петербурга Володимира Путіна через звинувачення у корупції. Через 10 років, коли Путін став наступником Бориса Єльцина на посаді президента, вона знову дала про себе знати. Матеріали її розслідування були тоді у заголовках міжнародних видань. Але потім вона несподівано зникла з публічного життя. Кореспондентка «Російської свободи» розшукала Марину Сальє на дачі у селі у Псковській області. Вона запитала її про те, що сталося тоді з нею і з документами.
Вони в мене в тежці лежать. Я подумала, що вони мене вб'ють. Моя сестра Наташа дуже боїться.
Говорить сива літня жінка, яка ще сповнена енергії. Вона далі вірить, що боротьба за справедливість, якій вона віддала значну частину життя, не була даремною. Але скільки доведеться чекати справедливості, вона не знає. Адже з того часу, як вона вперше викрила оборудки, що коїлися у Санкт-Петербурзькій мерії, минуло вже майже 20 років. Тоді у Санкт-Петербурзі почалися перебої з харчами. Порожні полиці магазинів і довгі черги викликали у людей панічні настрої. Чиновник мерії Володимир Путін, відповідальний за інвестиції та зовнішню торгівлю, запропонував схему обміну металу на продукти харчування. Як твердить Марина Сальє, загальна сума схеми становила 122 мільйони доларів. Путін, за її словами, підписав контракти з 19 компаніями, де він діяв як посередник.
Договори були заключені, Бог знає, з якими фірмами.
Угоди було укладено з Бог знає якими фірмами. Фірми були цілком очевидно підставні, одноднівки. Ліцензії видавалися нашим комітетом зовнішньоекономічних зв'язків, тобто Путіним. Підписував їх або він сам, але це було рідко, або його заступник Анікін. Вони не мали права видавати ці ліцензії, а харчі не поступали і не поступили.
Незважаючи на розслідування, яке проводив комітет, який очолювала Сальє, проти Путіна ніколи не висували офіційного звинувачення. Марія Щур, Радіо Свобода.
Цими днями у Ганновері завершився черговий ярмарок інформаційних технологій комп'ютерної техніки «Севіт». Судячи з усього, організаторам вдалося зупинити негативну тенденцію, яка спостерігалася впродовж останніх років. Попри меншу кількість учасників і скорочення тривалості ярмарку на один день, кількість відвідувачів зросла. Перед мікрофоном Петро Кагуй.
Організаторам найбільшого в світі ярмарку інформаційних технологій довелося серйозно напружитися, аби в павільйонах у Ганновері знову побільшало відвідувачів. У минулі роки представники компаній, які спеціалізуються на інформаційних технологіях, намагалися залишатися у вузькому колі собі подібних. Вони використовували Севіт переважно як платформу для ділових зустрічей і підписання контрактів. Тепер, однак, стало зрозуміло, що галузь має шукати орієнтири на ринки, ігноруючи споживача, аби ліквідувати цю прогалину і знову вступити в спілкування з пересічними користувачами на цьогорічному Севіті, не бракувало новинок, розрахованих саме на використання в побуті. Сюди можна віднести, скажімо, прилад, що дозволяє беззвучно спілкуватися по телефону, говорить професор Таня Шульц із технологічного інституту Карлсруе.
Ми
хотіли знайти рішення для того, аби зробити беззвучною людину, яка говорить: уявіть собі, ви сидите в потязі і вимушені слухати, як інші спілкуються по мобільному телефону. Наша технологія дозволяє уникнути такої ситуації, аби не дратувати інших.
Сказала Шульц. Її науковці створили прилад, який перетворює електричні імпульси м'язів в обличчя на мову. Таким чином людина беззвучно вимовляє слова, але його співбесідник, що спілкується з ним по телефону, все прекрасно чує. Серед нових тенденцій цьогорічного Севіт можна назвати і тривимірне зображення в домашніх комп'ютерах і телевізорах, а також електронне поєднання між собою найрізноманітніших побутових приладів. Наприклад, холодильники, які висилають вам СМС про те, що закінчується, скажімо, запаси молока, і дають поради, як правильніше харчуватися, або оснащення телевізорів із контрольною функцією, яка дозволяє стежити, сидячи у вітальні, за тим, чи не підогорів обід на плиті в кухні. Останній день роботи Ганноверського ярмарку, на нього завітали ще десятки тисяч гостей. Учасники і організатори загалом залишилися задоволені цьогорічним комп'ютерним шоу. Поступово й галузь інформаційних технологій вибирається з кризи.
60% фірм очікують вже в першому кварталі зростання обороту в порівнянні з минулим роком. 80% фірм налаштовані позитивно стосовно майбутніх результатів за весь рік. Отже, Севіт став підтвердженням нашої загальної оцінки кон'юнктури.
Сказав в інтерв'ю другому телеканалу німецького телебачення Август Вільгельм Шел, який очолює галузеву спілку Вітком. Не забули організатори цього разу і про таку річ, як музика, адже чимало електронних приладів створюється власне для прослуховування аудіозмісту. Новинкам у цій сфері було присвячено цілий павільйон, який так і називається «Севіт Sounds». Під час публічних дискусій мали змогу зустрітися з розробниками техніки, музиканти, продюсери і маломани. Як зауважують оглядачі, нарешті активно залучивши до роботи ярмарку споживачів, Севіт зробив крок у правильному напрямку.
І від інформаційних технологій до літератури. Унікальним послом культури називав книгу Еріх Марія Ремарк. Письменник майже 100 років тому закликав видавати книги, поширювати їх, змушувати чиновників читати книги. І на початку інтернетизованого 21 століття заклик митця актуальний. Та якщо в багатьох державах Європи створені належні умови для функціонування та розвитку видавничої галузі, в Україні видавці можуть лише мріяти про це. Вони з тривогою зазначають, що у Європі українська книга невідома широкому загалові, та й у середині країни кількість читачів зменшується. Про те, як змінити ситуацію, українські видавці говорили з колегами з держави СНД та Європейського Союзу. Відповідні семінари в Києві провів Гьоте-інститут у рамках програми з підтримки культури і книговидання у Східній Європі і країнах СНД. Детальніше в матеріалі Богдани Костюк.
Україна – не Росія і не Білорусь. Це відчуваєш серед іншого, і коли йдеться про ставлення влади до видавничої справи. На семінарі менеджер білоруського видавництва «Регістр» Світлана Аренська розповіла, для видавців уряд Білорусі запровадив гнучну систему оподаткування. Натомість імпортовані книги обкладено високим податком. Як каже Аренська, Білорусь розуміє, якісна книжкова продукція – це її образ у світі. Подібну систему координат для роботи книговидавців створено у Росії, Грузії, у Латвії та Литві, зазначили учасники семінару. І поставили за мету створити своєрідне лобі видавців, яке працюватиме з парламентарями та урядовцями для вирішення наявних проблем. Адже книга – унікальний дипломат, представник тієї чи іншої держави у світі, стверджує президент Асоціації видавців України Олександр Афонін.
Через книгу бачать і технічний, і технологічний, і соціальний розвиток держави, моральний стан суспільства, його психологічну настроєну, чи на розбудову, чи на стагнацію. Тому мусимо говорити про зміну психології влади і її ставлені до участі української книги в таких заходах, як Франкфуртська ярмарка, Тегеран і так далі.
Для просування державного культурного продукту, яким є сучасна книга, потрібні не лише закони та урядові декрети. Потрібна реальна підтримка книговидання, а також виховання поваги до письменства і літератури. Як це робиться у державах Євросоюзу, чиї експерти охоче поділилися досвідом з українськими колегами. Для багатьох учасників київського семінару спілкування з колегами з Німеччини, Білорусі, Росії, Росії, Грузії. Справжній урок майстерності, переконана видавець з Вінниці Оксана Павлюк.
Ми маємо дуже багато питань, дуже зацікавлені в тому, щоб обмінятися досвідом або почути тих людей, які вже пішли набагато далі.
Координатор проєкту, менеджер Гьоте-інституту Ксенія Роклін переконана, нинішні зустрічі, налагодження контактів на вісі книговидавець-влада і книговидавець-продавець-читач дозволять видавцям пробитись до чиновників.
Здесь дуже хороші видавці, які бачать ці проблеми, які питають.
Тут дуже гарні видавці, які бачать ці проблеми і намагаються їх розв'язати. Відповідно до вимог ринку, до вимог свого читача, вони пробують перебудувати своє видавництво або ж свою роботу. Українські видавці – люди професійні і відкриті. Вони візьмуть найкорисніше для них з цих семінарів, щоб використати у своїй країні, в своєму видавництві.
В своїй країні, в своєму видавництві.
Тим більше, нагадує Ксенія, чиновники теж читають книги.
Ви слухали «Європейську свободу». На все добре.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Фракція блоку Юлії Тимошенко вживатиме всіх засобів, яких тільки буде дозволяти парламентська діяльність, щоб не допустити ухвалення закону про зміни до регламенту Верховної Ради, які надали б можливість і позафракційним депутатам формувати коаліцію. Так заявив народний депутат із фракції блоку Юлії Тимошенко Остап Семерак, а його заява розміщена сьогодні на особистому сайті в інтернеті Юлії Тимошенко. За словами депутата, те, що сьогодні відбувається зі змінами в регламент, це антиконституційно. Якщо хтось буде намагатися порушувати демократичні норми, ми не дамо цього зробити, заявив депутат. Сьогодні Міжнародний день жінок, 8 березня, в Україні вихідний день, і практично новин з України немає. Тим часом, із нагоди Міжнародного жіночого дня, Міжнародна організація з міграції задала його первісний зміст, що це не лише день жіноцтва, день весни і день кохання, і звернулася до лідерів та керівників урядів держав світу з пропозицією надати рівні можливості чоловікам і жінкам при трудовій міграції. Як заявила заступник генерального директора організації Лаура Томпсон, це необхідно для зменшення вразливості жінок-мігрантів. До інших подій. У Чехії арештували українців за торгівлю людьми. Чотирьом чоловікам висунули звинувачення в торгівлі людьми, і це чоловіки віком від 27 до 50 років, які жили в Чехії легально, повідомила сьогодні чеська поліція. Вони через агентство в Україні набирали охочих працювати в Чехії, обіцяли їм чималу платню, але потім відбирали паспорти і заявляли, що треба відробити борг у $1000. Віце-президент США в Ізраїлі підштовхуватиме до переговорів із палестинцями. Джо Байден прибув сьогодні до Ізраїлю з триденним візитом. І в його перебігу він намагатиметься підвести ізраїльтян і палестинців до поновлення переговорів. Тим часом раніше сьогодні різко негативну реакцію палестинців викликало рішення Ізраїлю схвалити будівництво нових житлових будинків на 112 квартир в одному з єврейських поселень на західному березі Йордану. Палестинці вважають його за частину території своєї майбутньої палестинської держави. Перед судом у Бельгії сьогодні постали 9 осіб, підозрюваних у зв'язках із терористичною мережею «Аль-Каїда». Двох із них, чоловіка і дружину, звинувачують у керівництві терористичною організацією, ще одного в роботі з вибухівкою, решту просто в підозрюваному членстві в цій організації. Їх затримали по всій Бельгії. А Франція закликала весь світ перейти на атомну енергетику. І таки на цей час новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
8 березня, понеділок, Свобода сьогодні. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, всіх, хто нас слухає. Теми передачі: коаліціада вийшла на фінішну пряму.
Регіони порахували, що голосів єдиного центру та голосів зрадників їм достатньо. Вони вирішили, ну якщо б можна кинути лохів з нашої країни, ну чому б не кинути?
8 березня. Чим для вас є це свято?
Діти поздравляють, стол сімейний.
Буває, що й без шампанського.
Для мене вихідний, для жінки ні. Я виходжу, жінка виходить, всі себе виходимо, подарків нема, нема за що купити подарки.
Вперше в історії жінка-режисер отримала Оскара.
Well, the time has come. Catherine Bigelow!
Про це і більше буквально за хвильку.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Урочисто присягаю на вірність Україні.
Свобода сьогодні.
Буде дуже швидко створена коаліція, або буде відразу розпущений парламент.
Буде інше. Буде те, що почав Віктор Янукович, він зруйнував начисто переговори, які велися його любими друзями вже на сьогоднішній день.
А наші націонал-патріоти будуть підтримувати ряси чужих священників.
Це «Свобода сьогодні».
Для мене особисто значно цінніше те, що вдалося.
Вдалося наші мислі вбити те, що ми повинні бути нацією українською.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Цього тижня у парламенті обіцяють створити нову коаліцію. Очікується, що вона буде складатися не лише з фракцій партії регіонів, блоку Литвина та комуністів, але і з окремих депутатів з інших фракцій та позафракційних. Поки що ж достеменно невідомо, за яким принципом будуть ділитися місця у новому уряді. Опозиція твердить, що в разі створення коаліції за участю окремих депутатів нова більшість і новий уряд будуть нелегітимні. Просто створення нової коаліції та можливі радикальні кроки опозиції почуємо із матеріалу нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Про створення нової коаліції планують оголосити у середу, 10 березня. За словами першого заступника голови фракції партії регіонів Олександра Єфремова, згода необхідної кількості депутатів вже є. Аби створити коаліцію за участю не лише фракцій, але й окремих депутатів, наприкінці минулого тижня було внесено відповідні зміни до регламенту Верховної Ради. У фракції БЮТ переконані, що регіонали таким чином обіграли наших українців, каже депутат бютівець Андрій Павловський.
Зараз на цей гачок спіймались в першу чергу фракція «Наша Україна», яка сподівалися, що вони будуть вести довгі переговори з партією регіонів, і за рахунок того, що саме фракції утворюють коаліцію, вони зможуть просунути на посаду чи Віктора Ющенка, і це Яценюка. Регіони порахували, що голосів єдиного центру та голосів зрадників їм достатньо. Вони вирішили, ну якщо можна кинути лохів з нашої країни, ну чому б не кинути?
Тим часом принципи, за якими нова коаліція творитиме уряд, не розголошуються. Через це інформація про перспективи призначення тих чи інших міністрів поки що циркулює на рівні чуток. Деякі з них вже встигли спростувати. Так, депутат бютівець Антон Яценко спростував інформацію про те, що він начебто лобіює призначення міністром економіки колишнього соціаліста Василя Цушка. БЮТ та частина фракції НУНЦ наголошують, що новий формат коаліції суперечить основному закону. Представник групи народної самооборони з фракції НУНЦ Юрій Гримчак не виключає, що опозиція може вдатися до різких кроків, протестуючи проти порушення основного закону.
Можливо, що на наступному тижні ми будемо блокувати парламент. Я не виключаю тут. Можливо, будемо битися біля трибуни.
Заявив Юрій Гримчак в інтерв'ю Радіо Свобода. Опозиція апелює до подій 2007 року, коли регіонали намагалися, залучивши депутатів з інших фракцій, створити в парламенті конституційну більшість. Тоді президент Віктор Ющенко розпустив парламент і оголосив дострокові вибори. Натомість тепер від президента Віктора Януковича подібної реакції не очікують. Проте подібний прецедент з розпуском парламенту дозволить опозиції говорити про нелегітимність нової коаліції, а відтак і нового уряду. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Це програма «Свобода сьогодні», 8 березня, який є Міжнародним жіночим днем. Сьогодні говорять про рівність жінок і чоловіків, ми це теж згадаємо за хвильку, але спершу поцікавимося думкою перехожих. А чим же для вас особисто є 8 березня?
Це свято всіх моїх жінок, моєї матусі, моєї бабусі, вона ще ще жива сама. Живуть дуже далеко від мене, але я її поздравляю по міжміському телефону, посилаю бабусі гроші також саме.
Святом живеш? Подарунком? Праздником.
Привикли до цього праздника.
Ну, як діти поздравляють, стол сімейний.
Скоріше за все, що свято. Нормально, скоріше за все. Відпочинок та і все, більше нічого.
Святкуємо, їдемо до мами, маму вітаємо з праздником. Ну а саме як? Ми так і святкуємо. Як? Стіл накриваємо, тортик, шампанське буває, а буває, що і без шампанського, так святкуємо. Квіти дарують обично. Да. О, а що, якщо треба, що, так просто прошу, що тобі подарить? Ну я заказую з дороги.
8 березня, для мене вихідний, для жінки ні. Я виходжу, жінка виходить, всі себе виходимо, подарки. Нема за що купити подарки.
Ось такі веселі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Попри те, що в українській конституції прописані рівні права жінок та чоловіків, представниці прекрасної статі мають лише 8% місць у владі. Хоча у більшості держав Європи жінки одержали мінімум третину посад. Порівняно з Україною або навіть з Францією чи Сполученими Штатами, в парламентах середньоазійських держав набагато більше жінок – 30%. Хоча немало громадських діячок вітають таку систему квот, і в неї є й опоненти. Вони стверджують, що таким чином до влади можуть легко потрапити родички і подруги впливових чиновників, а кваліфіковані жінки, мовляв, і без квот проб'ються нагору. Сьогодні, в Міжнародний день жінок, Мар'яна Драч розповість докладніше про середньоазійський досвід.
За законом, одним із трьох депутатів у Киргизстані має бути жінка. Колишня вчителька, а згодом активістка жіночої організації, 42-річна Гульнура Дербішева, каже, що вона ніколи не змогла би стати депутатом, якби не система квот.
Навіть зараз я відчуваю дискримінацію. Деякі колеги, чоловіки-законодавці, мене прямо запитували, а які питання, гідні нашої уваги, ти взагалі можеш порушити?
Середньоазійські владі часто дорікають за порушення прав людини і корупцію. Але навіть критики визнають, що місцеві керманичі зробили чимало, щоб сприяти гендерній рівності в політиці, навіть якщо насправді це не більше, ніж косметична спроба поліпшити імідж за кордоном. Крім Киргизстану, система квот діє і в консервативному Узбекистані. У Таджикистані всі державні структури зобов'язані мати у керівництві жінок, які, щоправда, переважно працюють на рівні заступниць. У Туркменистані і Казахстані офіційно квотування немає, але в обох країнах враховують гендерну рівновагу при призначенні на керівні посади. Так, зокрема, Туркменистан має жінку спікера парламенту і посла при ООН. Є й зворотній бік медалі. Жінок у міністерських коридорах чимало, але їх важко знайти в структурах важковаговиках, таких як Міністерство енергетики чи внутрішніх справ та оборони. Водночас ставлення до жінок у суспільстві змінює зростаючий вплив ісламу, бо стверджується думка, що їхнє місце – передовсім дбати про добробут чоловіка і дітей. Але навіть системою квот очікування від жінок-лідерів у Середній Азії набагато більші, ніж від чоловіків, переконана громадська діячка з Бішкека Нургуль Дяняєва.
Коли йдеться про чоловіків, то ніхто не дбає, якими методами вони користуються, корумпованими чи ні. А до жінок відразу застосовують подвійні стандарти, вона має бути чистою. Я згідна, і чоловіки, і жінки мають обіймати посади чистим, легальним шляхом.
Про становище жінок у середньоазійських країнах розповідала Мар'яна Драч.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
До інших міжнародних тем у «Свободі сьогодні». Вже цього дня стали відомі перші дані про явку громадян на виборчі дільниці в Іраку 7 березня для обрання членів нового парламенту цієї країни. Сьогодні ж з'явилися лише окремі попередні результати цих виборів, на яких вели боротьбу за 325 місць в законодавчому органі понад 6 тисяч кандидатів від 80 політичних сил Іраку. США і Європа вже привітали ці вибори, а президент Сполучених Штатів Барак Обама навіть назвав їх історичними. Василь Зілгалов із післявиборчими новинами в Іраку.
Точна явка виборців 7 березня на парламентські вибори в Іраку ще невідома, але, як зазначають спостерігачі, вона з усією вірогідністю вже сягнула таких важливих 50%. Попередні загальні результати цього волевиявлення з'являться, як очікують, у найближчі дні. Президент США Барак Обама привітав ці вибори і сміливість мільйонів іракців, які, незважаючи на смертельну небезпеку терактів на дільницях, все ж прийшли і проголосували за майбутнє своєї країни. За попередніми даними, вилазки іракських повстанців забрали внаслідок виборів вибухів у Багдаді та інших містах до 40 життів. Зокрема, Барак Обама сказав:
від імені американського народу я вітаю народ Іраку з виявленою ним повагою під час цих історичних виборів. Сьогодні, незважаючи на насильство тих, хто прагне лише до руйнувань, іракці зробили крок вперед на важкому шляху розбудови своєї країни. Сполучені Штати будуть продовжувати допомагати їм в їхніх зусиллях. Ми відповідально завершуємо війну і допомагаємо іракському народу вібрати своє майбутнє у свої руки.
Окрім президента США, вибори в Іраку привітав генеральний секретар НАТО Андерс Фок Расмусен та інші політики в Європі. У самому Іраку, за повідомленнями кореспондентів Радіо Свобода, як на півночі країни в Курдистані, так і в Багдаді, на півдні, в Басрі, всюди громадяни сьогодні обговорюють вірогідні результати цих виборів. Сонячний і теплий вихідний цього понеділка ще більше сприяє доброму настрою і таким же очікуванням у цій країні. Попередні результати виборів мають бути відомі вже у четвер, а поки що правляча сила прем'єра Нері Аль-Малікі не поспішає з висновками і лише заявляє, що варто дочекатися більшої ясності і вияснити, як голосували їхні виборці, переважно шиїти не лише в Багдаді, де упевненість влади більша, але й на півдні країни. Кореспондент Радіо Свобода в Багдаді Лаїд Ахмад каже, що політичні сили Іраку ще не мали ніяких переговорів щодо майбутніх парламентських коаліцій для створення нового уряду країни.
До сьогодні ще не було ніяких переговорів про новий уряд. По партії немає ще достатньої інформації про результати, хоча їхні спостерігачі на місцях вже знають про деякі попередні підрахунки на виборчих дільницях.
Радіють виборам і курди в Кіркуку, і суніти на півдні Іраку. Всі сподіваються, що переможці цих виборів виконують свої обіцянки припинити насильство, підвищити рівень безпеки і спокою в державі та прискорити реконструкцію іракської економіки. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у передачі. 5 років тому убили чеченського командира Аслана Масхадова. Що про нього кажуть очевидці сьогодні?
Масхадов was no doubt a talented military strategist.
Що знає про Володимира Путіна колишня депутатка Санкт-Петербурзької міської ради такого, що їй довелося 10 років ховатися?
І я побачила в його кабінеті чоловіка, якого я не хотіла бачити ніколи, ніде. Я не назову його фамілію. І тоді я поняла, що краще уїхати.
Перша в історії жінка-режисер отримала Оскара.
Well, the time has come. Catherine Bigelow!
Про все це за хвильку. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
8 березня, 5 років тому, у 2005 році, російські правоохоронні органи оголосили, що під час перестрілки з чеченськими повстанцями був убитий чеченський повстанський командир Аслан Масхадов. Кілька тижнів перед тим Масхадов оголосив про припинення вогню, і це був останній крок в його намаганнях розпочати переговори з Москвою і покласти край війні, яка забрала сотні тисяч життів. Але тодішній президент Росії Володимир Путін хотів знищити усіх чеченських повстанців, яких він називав терористами. Його слова про те, що чеченських бойовиків треба мочити в сортирі, яскраво проілюстрували його ставлення до цих людей. 5 років пізніше ситуація в Чечні хоч і виглядає на перший погляд спокійною, все ж вона є далеко нестабільною. Далі Сергій Драчук.
Масхадов був досвідченим військовим командиром та офіцером. Йому було 40 років, коли він став полковником радянської армії та командував артилерійською дивізією. 1991 року, коли розпався Радянський Союз, Масхадов залишив військову кар'єру і повернувся в Чечню, щоб очолити збройні сили, які створював тодішній чеченський президент Джохар Дудаєв. Масхадов командував чеченськими військами під час війни 1994-95 років. Під його командою чеченці взяли Грозний у серпні 1996 року. Керівник Північно-Кавказької служби Радіо Свобода Аслан Дукаєв був свідком цієї воєнної операції Масхадова і називає її геніальною.
Масхадов was no doubt a talented military strategist. During the 1996 operation to retake Grozny.
Без сумніву, Масхадов був талановитим військовим стратегом. стратегом. 1996 року за кілька годин він та кілька сотень легкоозброєних бійців під його командою поставили набагато чисельніший російський контингент на коліна.
У своїх мемуарах командир російських військ у Чечні в 1994-95 роках генерал-полковник Геннадій Трошев віддає Масхадову належне за його професіоналізм та самодисципліну. Через кілька тижнів після цього Масхадов та тодішній керівник Російської Ради безпеки Олександр Лебедь підписали документи про перемир'я. У січні 1997 року у виборах, які міжнародні спостерігачі оцінили як вільні і справедливі, Масхадова обрали президентом Чечні. Через кілька місяців після цього були підписані відповідні документи про міждержавні відносини між Москвою і Грозним. Аслан Масхадов, однак, не зміг втримати радикально налаштованих чеченських повстанців, таких як Шаміль Басаєв, який постійно підривав усі кроки Масхадова. 1999 року, всупереч волі Масхадова, Басаєв очолив кілька воєнних вторгнень у Дагестан, після чого проголосив Північно-Кавказьку Ісламську Республіку. Москва відповіла бомбардуванням Чечні та повноцінним вторгненням. Звернення Аслана Масхадова до міжнародної спільноти переконати Москву вести мирні переговори, а не повномасштабну війну, світ чув, але ігнорував. У відповідь тодішній президент Росії Путін призначив колишнього чеченського муфтія Ахмата Кадирова головою промосковського режиму в Грозному. Цей крок відкрив шлях до влади для сина Кадирова Рамзана, який нині є найвпливовішою постаттю на Північному Кавказі, і якого найбільше бояться в Чечні. Минулого літа Кремль дав зелене світло розпочати переговори між представниками Кадирова та чеченським урядом у вигнанні, який очолює Ахмед Закаєв. Однак Світовий чеченський конгрес, що мав відбутися минулого лютого, для того, щоб розпочати примирення між прихильниками Масхадова та промосковського чеченського режиму Кадирова, відклали і навряд чи його в близькому майбутньому скличуть. Тож через 5 років після смерті чеченського президента Аслана Масхадова ілюзорний мир, який нібито запанував на Північному Кавказі, залишається ефемерним і непевним.
Колишнього президента, а нині прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна не раз звинувачували у причетності до корупційних справ. Проте мало хто має для цього стільки аргументів, як 75-літня пенсіонерка, мешканка російської глибинки Марина Сальє. Колись депутат Санкт-Петербурзької міської ради, вона оприлюднила результати розслідування, які свідчили про те, що на початку своєї політичної кар'єри Путін брав участь в оборудках з продуктами харчування в Санкт-Петербурзі. Тоді йшлося про корупційні схеми на мільйони доларів. Чому ж Марина Сальє замовкла на довгих 10 років? Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода, а ми дізнаємося подробиці від Марії Щур.
Ветеран руху за перебудову, місцевий депутат на початку 90-х років минулого століття Марина Сальє вимагала відставки заступника мера Санкт-Петербурга Володимира Путіна через звинувачення у корупції. Через 10 років, коли Путін став наступником Бориса Єльцина на посаді президента, вона знову дала про себе знати. Матеріали її розслідування були тоді у заголовках міжнародних видань. Але потім вона несподівано зникла з публічного життя. Кореспондентка «Російської свободи» розшукала Марину Сальє на дачі у селі у Псковській області. Вона запитала її про те, що сталося тоді з нею і з документами.
Вони в мене в тежці лишать. Я подумала, що вони мене вб'ють. Моя сестра Наташа дуже боїться.
Наташа дуже боїться.
Говорить сива літня жінка, яка ще сповнена енергії. Вона далі вірить, що боротьба за справедливість, якій вона віддала значну частину життя, не була даремною. Але скільки доведеться чекати справедливості, вона не знає. Адже з того часу, як вона вперше викрила оборудки, що коїлися у Санкт-Петербурзькій мерії, минуло вже майже 20 років. Тоді у Санкт-Петербурзі почалися перебої з харчами. Порожні полиці магазинів і довгі черги викликали у людей панічні настрої. Чиновник мерії Володимир Путін, відповідальний за інвестиції та зовнішню торгівлю, запропонував схему обміну металу на продукти харчування. Як твердить Марина Сальє, загальна сума схеми становила 122 мільйони доларів. Путін, за її словами, підписав контракти з 19 компаніями, де він діяв і як посередник.
Договори були заключені, Бог знає, з якими фірмами.
Угоди було укладено з Бог знає якими фірмами. Фірми були цілком очевидно підставні, одноднівки. Ліцензії видавалися нашим комітетом зовнішньоекономічних зв'язків, тобто Путіним. Підписував їх або він сам, але це було рідко, або його заступник Анікін. Вони не мали права видавати ці ліцензії, а харчі не поступали і не поступили.
Незважаючи на розслідування, яке проводив комітет, який очолювала Сальє, проти Путіна ніколи не висували офіційного звинувачення. Марія Щур, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
З вами «Свобода сьогодні». Ми знову в Україні, в Криму, де партія регіонів є партією влади, новий лідер місцевих регіоналів. Днями ним став один з найбагатших людей півострова, власник кількох будівельних компаній, депутат кримського парламенту Володимир Константинов. Обравши собі нового лідера, політрада кримської організації партії регіонів рекомендувала скликати позачергову сесію Верховної ради автономії і на ній змінити керівництво місцевого парламенту, яке, до речі, теж складається з регіоналів. Детальніше про це поговоримо з Володимиром Притулою. Він на прямому зв'язку. Я вітаю вас, Володимире. Відомо, що керівництво Верховної Ради Криму дуже лояльне до партії регіонів. Чому ж кримські регіонали ухвалили таке нелогічне рішення?
Доброго вечора. Про можливі відставки в кримському керівництві говорять вже давно, як і про прагнення донецьких посилити свій вплив на півострові. Нещодавно куратор Криму у партії регіонів, народний депутат України з Донеччини Василь Джерти, заявив, що така зміна потрібна, бо нинішні кримські керівники, попри те, що вони члени партії регіонів, асоціюються у населення з урядуванням Юлії Тимошенко. У суботу він зібрав в Сімферополі політраду кримської організації партії регіонів, не запросивши на неї самого Анатолія Гриценка та кількох близьких до нього регіоналів. Там Василь Джарти повідомив, що є думка призначити президента корпорації «Укррозбуд» Володимира Константинова, який, як вважається, був одним з головних спонсорів партії регіонів та Віктора Януковича під час виборчої кампанії в Криму, виконувачем обов'язків лідера регіональної парторганізації. За його словами, Віктор Янукович викликав до себе Анатолія Гриценка і запропонував йому перейти на роботу до Києва. Більшість присутніх також проголосувала за обрання Володимира Константинова керівником фракції партії регіонів у кримському парламенті і рекомендувала фракції виступити з ініціативою проведення позачергової сесії з питання переобрання спікера Верховної Ради Криму. Сам Володимир Константинов заявив, що готовий і буде братися за все, працювати у тому напрямку, який вкаже Віктор Янукович. Людмило?
Володимире, а чи відома реакція самого Анатолія Гриценка і що йому можуть запропонувати, щоб він пішов без скандалу?
Реакції самого Анатолія Гриценка поки що немає. Схоже, він ще думає. Невідомо також, яку посаду йому запропонував Віктор Янукович. За неофіційною інформацією, це крісло міністра в новому українському уряді. Говорять також про дипломатичну роботу або ж посаду постійного представника президента України в Криму. Точно невідомо, коли також відбудеться позачергова сесія, хоча експерти прогнозують, що уже цього тижня. Поки що ж, як свідчать джерела у Верховній Раді Криму, прихильників усунення нинішнього спікера менше, аніж противників цього. На думку місцевих оглядачів, тепер все залежить від самого Анатолія Гриценка та його готовності боротися. Зараз вже лише видно, що донецькі справді хочуть закріпитися в Криму.
На прямому зв'язку був Володимир Притула про те, як кримські регіонали міняють коней на переправі. Звичайно, це образно сказано.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Подія, яка сталася під ранок понеділка в Лос-Анджелесі, 82-га церемонія вручення премії «Оскар» є сьогодні протягом дня чи не найбільш цитованою новиною. Однак, як часто буває, не оминули кінофанів і сюрпризи. Кращим фільмом 2009 року визнаний не найбільш прогнозований аватар Джеймса Камерона, а «Повелитель бурі», за долею випадку його дружини колишньої, а віднак відтак найбільшої конкурентки у боротьбі за Оскара Кетрін Бігелоу. Її стрічці про війну в Іраку віддала свої голоси більшість з приблизно 6 тисяч членів Американської кіноакадемії.
Повелитель бурі, на відміну від «Аватару», а обидві стрічки номінувалися в 9 категоріях, малобюджетний фільм, він зібрав лише 15 мільйонів доларів. Отже, головною інтригою нинішнього «Оскара» було саме суперництво володаря бурі і «Аватару». 58-річна, даруйте, Бігелоу стала відтак взагалі першою жінкою-режисером в історії Голлівуду, яку удостоїли «Оскара». Ось що, отримуючи нагороду, вона сказала.
Немає слів, щоб змалювати свої почуття. Цей момент я запам'ятаю на все життя. Це так фантастично і незвично примкнути до групи всіх тих чудових режисерів, яких нагороджувала Кіноакадемія. Всі вони надихали мене протягом десятиліть своїми працями. І, звичайно, спасибі Академії. І ще раз скажу, я не забуду цього моменту.
Заявила Бігелоу, отримуючи нагороду. Її стрічка «Повелитель бурі» завоювала ще 5 Оскарів, в тому числі за кращу режисуру і найкращий оригінальний сценарій. «Аватар», який визнали технологічним дивом і який приніс творцям рекордні збори в 2 з зайвим мільярди доларів, також не залишився без нагород. Стрічка отримала призи в 3 номінаціях – за краще художнє оформлення, операторську роботу і спецефекти. Більше про премію «Оскара» читайте на сайті radiosvoboda.org. А це була «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу.
Життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua